nga tusaba nti Katonda afu omulungi kitafu omwagalwa tukwebaza kyoli mutukuvu oli wa buyinza oli wa kitiibwa tukikakasa nti buli ekyawandiikibwa kirina okulungamizibwako era kigasa olw'okuyigirizanga olw'okunenyanga olw'okutereezanga olw'okubuulirira okuli mu butuukirivu omuntu wa Katonda alemenga okuwulira kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi era kubanga ekigambo kyo kiramu era kikozi nnyo kisalawo okusinga buli kitala kyonna eky'obwojo bubiri era kiyitamu n'okwawula ne kyawula obulamu n'omwoyo ennyingo n'obusomyo teera nga kyangu okwawula okulowooza n'okufumiitiriza kw'omutima twewaayo gye kiri amakya gaalero kikolere ddala omulimu gwakyo gw'okitumira kubanga okirabiriza eriiso lyo ejjo gi ne kitakuddira okuggyako nga kituukiriza byonna by'okitumidde tugaana sitaani enkweze n'emitego egyokugezaako kitubbako oba kitukendeeza mu ngeri yonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina kama yeebazibwe omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya gaalero guli okukuutirwa okutambulanga mu butukuvu n'okwagalana okukuutirwa okutambulanga mu butukuvu n'okwagalana nga tugenda kusinziira okusinga mu bbaluwa ya Pawulo eri Abasesalonika essuula ey'okuna okuva ku nnyini olusooka okutuusa ku lw'ekkumi n'ebbiri nga bwe ntera obbakubiriza okutambulanga ne Bayiro oba ekkalaamu n'omuwandiika ebikulu ebibeera mu misomo gye tuyigirizibwa mu kigambo kya Mukama musobole oganyulwa mu makulu gaakyo mu kweyongerayo kwaffe amakya gaaleero okusomesebwa ekigambo kya Mukama okuva mu bbaluwa ya Pawulo omutume eri Abasesalonika esooka mwe twebaza ennyo Omwoyo Omutukuvu mwazze atuyigiriza ng'atuwabula n'otuzzaamu amaanyi ng'akozesa Musumba Charles leero mu ssuula ey'okuna twongera okufuna okukuutirwa era n'okkalaatirwa okweyongerayongera mu mbala enkulu ez'okukkiriza embala ezo ze tugwanidde okkakkalabya okunywereza ddala si lwakuba kitugwanidde kyokka mu kulindirira Mukama Yesu Kristo nga bwe twasomesebwa omulundi ogwaggwa kyokka era lwakuba kye kisanyusa Mukama Katonda affe Kitaffe omwagalwa Mukama yeebazibwe mu byawandiikibwa ebiwerako ebimenyebwa ebisanyusa Mukama mwe muli ne bino bye tubuulirwa olunaku olwaleero tumanyi nti okukkiriza faith kusanyusa Mukama weewaawo era kikulu nnyo kubanga y'ensibuko ya bino byonna okuba n'amakulu gye tuli kubanga tuba tulina okukkiriza Mukama Katonda n'oyo gwe yatuma Yesu Kristo Omulokozi era Mukama waffe Omwana we eyafuuka omutango gw'ekibi era ne tubuulira enjiri ey'omulamwa omukulu ogw'okuba nti Yesu Kristo yajja n'atufiirira amalemu amanyi ekibi kyonna oba obubi bwonna obwali buzze okuzikiriza obulamu n'obutonde bwonna era n'azuukira okuva mu bafu atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe mw'atwegayiririra emisana n'ekiro ekitiibwa n'etteeno bibe bibye mu kusoma ekitundu ky'ennyiriri ekkumi n'ebbiri ze tuneetegereza leero tuli mu bbaluwa ya Pawulo eri Abasesalonika essuula ey'okuna tugambwa nti n'olwekyo abooluganda ekisembayo tubeegayirira nga tubazzaamu amaanyi mu Mukama waffe Yesu nti nga bwe twababuulirira bwe kibagwanira okutambula n'okusanyusa Katonda era nga bwe mukola bwe mutyo mugende mu maaso okukola nga bwe mutyo n'okusingawo kubanga mumanyi ebiragiro bye twabawa mu Mukama waffe Yesu kubanga Katonda ayagala mutukuzibwe era mwewalenga obwenzi buli omu kumwe amanyenga okufuga omubiri gwe mu butukuvu n'ekitiibwa so si mukwegomba okw'obukaba ng'abamawanga abatamanyi Katonda we bakola mu nsonga eyo walemenga okubaawo ayingirira muganda we newankubadde amusobyako kubanga Mukama yawoolera eggwanga mu nsonga zino ebintu bino byonna twabibagamba dda era ne tubawa n'obujulirwa kubanga Katonda teyatuyitira bugwenyufu wabula yatuyitira kutukuzibwa. Norecho anyoma bino abata nyome muntu wabula Katonda atuwa omoyo we omutukuvu. Kakano kubikwata kukwagalana kwa boluganda setaga kubiba waandikirako. Kubanga mwemwe nyini mwaigirizi wa Katonda okwagalananga. Kubanga dala we mucho we mwagala aboluganda bonna abomu Makedonia. Naye era aboluganda tuba kutira mweyongere okubagalanga. Muberenga bakakamu nga temwe ingiza mubyabalala era mukolenge emirimu jamwe nga bwe twabakutira. Mutambule nga mwegendereza eri abatakiriza mube nga mwemalirira mubuli nsonga. Mukama yebaziwe omulamu agokusomesebwa kwaffenga we nabanjulidde kwe kukutirwa okutambulanga mu butukuvu n'okwagalana. Tulaba mu ntandikwa y'ekitundu kino olunyiriro olusooka nti ekitundu kino si kye kyali ekisemberayo ddala ku byalina obagamba mu bbaluwa y'eno, kubanga tumanyi nti waliyo n'essuula nnamba endala ey'okutaano edda ku eno ey'okuna bw'okyetegereza mu Bayibuli yo asubira ogirina. Wano tulaba nti yali atandika butandisi komekereza bbaluwa ye n'ekitundu eky'okubuulirira abooluganda be yali awandiikira. Ng'era omutume Pawulo we yateranga okukola mu bbaluwa ze zonna eri abakkiriza, we yasookanga okubayigiriza oba okubasomesa n'ekitundu ekibayigiriza ennono z'obwakatonda mu luzungu the doctrines ez'okukkiriza, n'alyoka ababuulirira enkwata oba enkozesa y'ennono ezo mu bitundu ebisembayo. Oyinza okyetegereza mu bbaluwa ye eri Abefeso, Abafiripu n'Abakolosaayi, nga ye yali enkola ye. Era weewaawo osanga era ng'omubuulizi omulungi nga watandika okomekereza, takomekereza mulundi gumu, atandika ng'agenda akomekereza paka waakomekerereza ddala abantu ne bategeera ddala kikyataddeko essira mu bbaluwa ye. Wano we tulaba yeetoowaza gye bali Abasesalonika mu kwagala kwe okungi kwe yalina gye bali ng'abazzaamu amaanyi, nga waabasiima nti yadde baali bamanyiddwa mu Makedoniya yonna ne mu Akaya, ago ge gaali amasaza mu biro ebyo mwe yawandiikira ebbaluwa omwali Abasesalonike kanisa yaabwe n'ebitundu ebyali bigiriraanye, nti baali kyakulabirako ekirungi yali awulira okulumirizibwa mu ye, okubakalaatira, okubakuutira obutawummuzaamu, wabula beeyongerengera ddala n'okusingawo nga waagambye mu lunyiri luno olusooka. Kyokka era tukimanyi nti omuntu aba n'obulungi oba aba n'ebirungi okubikuuma oba okubyeyongeramu kimwetaagisa obutassa oba obutalekeraawo kubyeyongeramu oba kubikuuma. Ye mbala y'obulamu nti naffe mu bino tuyigirizibwa okunyiikiranga obutakoowa eri obutuukirivu n'obutukuvu. Mukama yebaziwe. Byanjawulo era tubyetegereze. Obutuukirivu mu bwangu nkinyonyolanga righteousness, obutuweebwa olw'okukkiriza mu Yesu Kristo. Era we butuweebwa nga tukkiririza mu Yesu Kristo, Mukama Katonda n'atulaba nga tuli butuukirivu we mu Yesu Kristo. Tetulina kwesulirayo gwa naggamba ne tukitwalanga bbajje tweteekako obwetesi nti tutwalwanga abatuukirivu ba Katonda. Ate era n'obutukuvu ye holiness ndoze enjawulo mugiraba nti obutuukirivu bwe buleetera obutukuvu. Mukama yebaziwe. Era nga we tumanyi mu byawandiikibwa okuviira ddala mu njiri ya Matayo, nga Yesu Kristo ayekubiriza abayigirizwa be bonna be yali abuulira nga naffe mwetutwalidde kubanga byawandiikibwa ku lwaffe, nti tutugwanidde okubanga Katonda Kitaffe omutukuvu, wadde tewali asobola kutuuka ku ttuluba lye ery'obutukuvu. We tumutwala nga standard chitweta agiso kubanga tuwe yongeranga buwe yongezi ngate tuwe pima kubalala orusi betulaba baka obaba ambuka siwe chiri nenga tuluvira kuba batukufu nga katonda chitafe wali omutukufu nozeira mchilaba echitubeza ne mbala yo kubanga tuwe yongera buwe yongezi nokusinga o bobango uli radaranga gwetoli mwono onye wade nchikaka santife natulibono onye rata chikakasa kusaside chikulu nyo wetulaba omutume Paulo bwagamba mu bbaluwa ye eri aba Filipi musula eyokusatu olunyore 12 agamba nti sigamba nti maze okufuna obanti maze okutuukirira wabula nfuba okufuna ekyo Kristo Yesu kyeyagenderera mfune abagamba nti abooluganda manyi nti sinakifuna naye kyenkola kwe kwerabira ebyo ebiri emabega n'enduubirira ebyo ebiri mu maaso nduubirira okutuuka awawakanirwa awali empeera ey'okuyita kwa Katonda okwa waggulu mu Kristo Yesu. Bagamba nti n'olwekyo ffe ffenna abatuukiridde ekyo kye tusaana okulowoozanga naye obanga mulowooza bulala na kino Katonda alikibabikkulira. Naye katunywerere kwekyo kye tutuuseeko okuva ku nnyo 12 okutuusa ndalozanga ku 14 nti nga tumanyi bulungi nti omutume nnakinku Paulo we yawandikira ebbaluwa eno eri aba Filipi byonna byali ayisibwamu okumufuula kye yali eri ekkanisa ekyokulabirako ng'abagambye n'obbagamba mu bbaluwa ye eri Abakolinso nti mungoberere nga wengoberera Kristo yali akyalina okubazzaamu amaanyi nti nze siina kye naafunye. Ekifaananyi mukiraba kyabassaamu mu luzungu kye bayita okuba intentional okufubanga kubanga kye kifaananyi kye kimu omutume Petero kye yawa mu bbaluwa ye ey'okubiri. Bwe tugendako mu bbaluwa ya Petero ey'okubiri esula esooka okuva ku linnyo olw'okutaano okutuusa ku lw'ekkumi Petero we yagamba abakkiriza abaali babunyizibbwa okuyigganyizibwa nti n'olwekyo mufubenga nnyo okukkiriza kwammwe mukwongerengako obulungi ne ku bulungi mwongerengako okutegeera ne ku kutegeera mwongerengako okwefuganga ne ku kwefuganga mwongerengako obugumiikiriza ne ku bugumiikiriza mwongerengako okutya Katonda ne ku kutya Katonda mwongerengako okufaayo ku booluganda abalala bonna ne ku kufaayo ku booluganda abalala bonna mwongerengako okwagalananga kubanga bwe muba n'ebyo ne byeyongera obungi bibafuula ba mugaso era ababala ebibala olw'okutegeera Mukama waffe Yesu Kristo. Oyo atalina ebyo muzibe w'amaaso era awunaawuna era yeerabidde bwe yanaazibwako ebibi bye eby'edda. Tikale abooluganda mweyongerenga okunywerera mu kulondebwa kwammwe ne mukuyitibwa kwammwe kubanga bwe munaakolanga bwe mutyo temulyesittala n'omulundi n'ogumu. Mukama yebaziwe. Ekireetera omutume Petero ndoza mukiraba mu bulambukufu okubiriza awamu n'omutume Paulo abakkiriza ffenna okubanga tweyongeranga okunywerera mu kulondebwa kwaffe ne mukuyitibwa kwaffe tuleme okwesittala n'omulundi n'ogumu nga tufubanga. Mukama yebaziwe. Nga tufubanga okwongerako ebyo nga waabimenye kansubire mubyetegerezeera mujja bifuba mujja kufubanga okubyeyongerako kinnakimu ku byo buli kaseera waakiri mu wiiki wagamba nti leero kanyongereko kino olunaku oluddako mu devotion yo gamba Mukama nti ne leero nnyongera mu kino paka w'otuukira ddala ku ky'okwagalana era na bw'okiraba nga kinywedde n'oddayo n'oweyongera okuyiga ekirala paka byonna w'obireetera ddala mu kwagalana kubanga okukkiriza kwaffe kukolebwa oba kukozesebwa na kwagala. Muzungu kyagamba faith works by love. Okukkiriza kwaffe kutabaamu kwagala si kwansa si we tubuulirwa ekirabo ekisinga obukulu si kubuulira mu nnimi ez'abamalayika oba kola bya magero wabula kuba na kwagala norecho kiba kikulu nnyo ng'omuganda wa lugera nti asiko obulamu naffe tulina obutalekera okweyongeranga kuluubirira butuukirivu obuleetera obutukuvu tusobole okubala ebibala nga Petero waagambye mu kitundu ekyo kye tusomye mu bbaluwa ye ey'okubiri essuula esooka ate tuleme kwesittala n'okwesittaza abalala bwe twetegereza mu lunyo olw'okubiri gye tuli mu bbaluwa ya Pawulo eri Abasesalonika esooka essuula ey'okuna olunyiriri olw'okubiri tulaba ng'abawa ensonga esooka lwaki baalina okukolanga bwe batyo nti baalina okufubanga baalina okweyongeranga baalina okuluubirira ennyo okukolanga bwe batyo olw'amateeka ga Yesu Kristo abayigiriza be baagabana ge baagabana nabo Pawulo ne Timoseo ne Siira oba Sirwano mu bifo ebimu we balyogera baagabana n'abooluganda bano bonna nga babayitamu baagabananga nabo ebiragiro by'amateeka ga Yesu Kristo ng'era bagondera ekiragiro kya Mukama waffe Yesu Kristo kye yabawa mu Matayo essuula ya 28 olunyiriri olw'19 n'olw'20 lwemumanye ennyo nti kale mugende mufuule abantu bonna mu nsi zonna abayigirizwa nga mubabatiza mu linnya lya Kitaffe Omwana era Omwoyo Omutukuvu era mubayigiriza okugonderanga byonna bye mbalagira oba bye nabalagira mmwe era ndi nammwe bulijjo n'okutuukira ddala ensi lw'eriggwaawo Mukama yeebazibwe era nga obulambukufu bw'amateeka gano ogwabaleetera okuba nti bassa mu nkola ebyo byonna omuyigirizwa waabwe byali abalagiridde nti buli bwe bafuula abalala abayigirizwa nga bo babibayigirize era babe bakuutirirenga ng'ate tumanyi nti etteeka ekkulu lye yabalekera kwe kwali okwagalana siwe gwali mu Yokaana essuula ey'13 olunyiriri olw'34 n'olw'35 yabagamba nti mbawa ekiragiro ekijja mwagalanenga nga nze we mbaagala bwe munaayagalananga abantu bonna kwe banaategeereranga nti muli bayigirizwa bange n'olwekyo nga we nkyogeddeko wagguluko mu linyiro olusooka nti ensonga y'okwagalana nga ye motive y'okukkiriza kwabwe nga baagala Katonda Kitaabwe oba Kitaffe ne Yesu Kristo Omulokozi waabwe era owaffe n'obulamu bwabwe bwonna n'amaanyi gaabwe gonna n'emmeeme zaabwe zonna nga bwe tuyimbye amakya ga leero era nga baagalana nga bo kennyini bwe beeyagala balina kweyongeranga bweyongezi kubanga kye kyali ekiragiro era nga lye lyali etteeka ekiragiro kikiragirwa kkwata so sikuwulira buwulizi siwe guli era owulira ekiragiro ntakikwata guba gukusinga bwe bagukusalira siwe kiba n'olwekyo Mukama atusaasire tuleme kuwulira buwulizi tteeka lyakwagalana na kubiwandiika ku ntimbe tuli ekkanisa eyabayigirizwa oba ey'obuyigirizwa n'okwagalana kyokka nga tetwagalana bw'obuukako mu kitundu kino n'ogenda ku lunyiriri olw'omwenda okutuusa ku lw'12 mwabaweera okubuulirirwa mu kitundu kino okw'engeri gye baalina okwagalanamu obutuufu wadde nga baalinga kyakulabirako nti baalina okweyongeranga obweyongezi okwagalana n'okwagala abalala bonna mu ngeri zino tunulayo weetegereza okuva mu lunyiriri olw'omwenda nga bakakkamu Mukama yeebazibwe abooluganda bangi muffe tutambula ng'abalokole abatali bakakkamu tweyisa ng'abakkiriza mu Yesu Kristo abatali bakakkamu ne tuwaba ne tuwabya oba ne twesittala n'okwesittaza ne twesittaza abalala kubanga mazima ddala omuntu omukakkamu embala ye ey'obukakkamu esikiriza n'abantu okusiima obulamu bwe okufuna okwagala kw'alina gye bali oba mukitegedde bwe siba mukakkamu newe nkugamba nti nkwagala nnyo tojja kunsemberera mu bwangu bw'ona omanya nti ndi musajja atali mukakkamu siwe guli oba siri mukyala mukakkamu ng'abagamba ekyokubiri ngatebe ingiza mubyabalala okwemanyiza nokwenonoza ebyabalala ebitabakwata kona ddala ekireta engambo nokwogera bibayite byokwesamasamwa ebyobutaliimu era nga bakozi ba mirimu ekyokusatu engeri zebalinanga okweyongera okuba abaagazi abatuufu nga bakozi ba mirimu sibagayaavu tebatula ne bagamba emirimu nga gibuze kyokka nga bwe batudde wajjudde obukyafu n'obujama buyitirivu kyokka nga bamanyi n'oli gundi yeetaaga okuyambwako naye kibalowoozesa nti emirimu gibuze kwe kuba baagala kufunamu kibayamba oba kibazimba bo kennyini bokka ku bokka bokka na bokka. Tumanyi bulungi essira Mukama n'abayigirizwa nga Pawulo lye bassa mu kubeera abakozi nti baakitwalanga n'ekifaanani okweyimirizaawo mu buweereza baleme kwesitaza balala kulowooza nti bano bazze tujjamu bujja bya bugagga byaffe nga batumatiza kyokka nga bwe guli omulembe guno nga bwe mubitegeera bw'oba omukkiriza ajjudde okwagala oba mukkiriza ow'obuvunaanyizibwa engeri yokka gy'osobola okuba omuntu ow'obuvunaanyizibwa kwe kubanga okola emirimu egyegasa ekigasa gwe n'egigasa abalala si bwe guli kyekireetera omuntu omukozi okulabwa nga alina okwagala era kubanga yajja okuba n'ebyokugaba mu kwagala ate atali mukozi anaaba n'ekyokugaba kubanga tafuna si bwe guli bayibuli yatusuubiza mu kyamateeka olw'okubiri essula ya 28 nti Mukama ajja kuwa omukisa emirimu gy'emikono gyaffe ne tujja nga tukubirizibwa buli ky'ossaako omukono gw'okukola kikole n'obulamu bwo bwonna ng'akikolera Mukama Katonda ne weekibanga tekikuwa ssente zikwatwako kikuwa omukisa ate oluusi awo we tugenda offside ne tutunuulira kye tufunamu obufunyi ssente ne twerabira nti omukisa gwa Mukama so si ssente gwe gutugaggawaza Mukama yebazibwe kubanga Mukama aba ayagala tumwesigisa obulamu bwaffe nga bwa buvunaanyizibwa Mukama yebazibwe ayongera n'abagamba ekyokuna nga batambula n'obwegendereza eri abatakkiriza nti bwe batambula nga beegendereza eri abatakkiriza kibayamba era okuba ekyokulabirako ekirungi eri abatannaba kuyingizibwa mu bwakabaka bwa Mukama tukirabye waggulu mu Yokaana essula 13 nga Yesu Kristo agamba abayigiriza be wadde baali bane 12 abaali mu kisenge naye be batuyigiriza naffe be tutukwatanga ebyali ebyaffe nti bwe tunaayagalananga abantu bonna mwe banaategeerera nti tuli bayigiriza be Mukama yebazibwe era bw'otambula ng'omanyi bulungi nti togenda kuwawaabira muganda wo olw'okuba akukoze ensobi eri bannansi nga Pawulo we yagamba Abakolinso nti mukutte ensobi z'abannammwe ne muzaanika mu bannamawanga babasalira emisango ne muleeta erinnya lya Yesu Kristo okuvumaganyizibwa ne mu baamawanga olwo banajja batya gye muli okufuuka abooluganda bammwe kubanga kirabika bulabisa awo nti Abakolinso baali tebatambula na bwegendereza eri abatakkiriza si bwe guli n'ekisembayo nti era nga bafuba okwemalirira mu buli nsonga si okwematira wabula okwemalirira kansubiremu kyetegereza nga tebeematira wabula nga beemalirira nga tebalina mu luzumu kye bayita dependency syndrome tekitegeeza nti oba teweetaaga buyambi kubanga Katonda yatutonda okubanga tukwasaganya obulamu bwaffe nga buli omu ayamba munne buli omu akolagana na munne kubanga ffenna tulina ebitone n'ebirabo byawufu buli ekya munne ekyetaaga ekya munne si bwe guli naye nga bw'otuukiriza obutonde bwo bw'otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo kikuleetera okubanga n'abalala byeweetaaga bajja kubikutuusaako kubanga naawe obatuusizaamu obuvunaanyizibwa bwe bwo gye bali oba ekifaananyi mukitegedde bulungi ekireetera kyajje waggulu ekyokubanga abakozi ba mirimu nga bakakkamu nga tebyeyingiza mu byabalala nkiwa nti Omwoyo Omutukuvu ye yalumiriza Pawulo omutume okuutira Abasesaloniika abaali bamanyiddwa mu Makedoniya yonna ne mu Akaya nti baalina okwagala era nkiwa nti naffe amakya ga leero ze ngeri mwayagala otukuutira okuba n'okwagala okwannamaddala omutume Pawulo y'omu bwe yali awandikira Timoseewo awalala mubaluwa ye eritimoseo esoka, First Timothy, esoka, esula esoka olunyiriro kutano. Yabagamba nti kyetugenderera mu kiragiro kino kwe kwagala okuva mu mutima omulongoofu n'omwoyo omulungi n'okukkiriza okutaliimu bukuusa. Mukama yebazwe. Era nga kimpanze obulambukufu bw'okuba nti omuntu alina okwagala okuva mu mutima omulongoofu n'omwoyo omulungi n'okukkiriza okutaliimu bukuusa akozesa embala zino zitulabye waggulu okuba n'okwagala kwayolesa eri bonna. Mukama yebazwe. Bwe tuddayo wagguluko okuva ku lunyiri lw'okusatu okutuusa ku lw'omunaana saazibuuse nayagadde bikwasaganya bulungi n'ekiri, tulaba ng'abawa ensonga ey'okubiri ey'okuba nti Katonda ayagala batukuzibwe. Mukama yebazwe. Ekyaleetera Mukama Katonda okukka mu masekkati ga Isirayiri ng'eggwanga mu ndagaano enkadde mu biro bya Musa ne Arooni kwali kuba na ntabagana eddizibwawo nga gye yalina wakati we ne Adamu ne Kaawa. Mukama yebazibwe. Era bwe yakikola bw'atyo vira ddala mu kuva mwalaba amateeka ge yabawa mu by'Abaleevi ne mukyamateeka olw'okubiri mubanga mumanyi okubisoma oluusi. Mulabanga yali ayagala abasseemu embala emuleetera okubanga batukuvu okutabagana naye omutukuvu abeera watukuvu wa watukuvu wokka. Mukitegeera nti engeri yokka Isirayiri, engeri yokka ffe abayigirizwa gye tusobola okubanga tutabagana ne Mukama Katonda kwe kuba nga tuli batukuvu. Kye kimuweesa ekigambo kye Yesu Kristo yali asaba mu Yokaana esula ekkumi n'omusanvu. Yabagamba nti batukuze ne yagamba Mukama Katonda kitaffe nti batukuze n'ekigambo kyo, kigambo kyo kibanaaza. Paraphrasings. Kubanga mu byawandiikibwa bino byonna, mu kubuulirwa kuno kwonna, mu kuwabulwa kuno kwonna, mu kuyigirizibwa kuno kwonna, nga bwe gwali mu lubereberye Katonda mwe yayagala okuddiza obutonde bwe bwonna obulokozi obwannamaddala. Si kuba nti bali bulungi bali ng'abazzeeyo mu lusuku lwa Edeni. Si kuba nti bayingiziddwa mu nsi ensuubize ekulukuta n'omubisi n'amata bye balina okwekamira mu nte zaabwe n'okujja mu bisaabibwe by'enjuki zaabwe. Naye olw'okuba nga Katonda ali mu masekkati gaabwe, Mukama yebazwe, y'engeri yokka ffenna n'obutonde bwonna gye busobola okunywerera mu kwagala kwa Mukama Katonda mu butukuvu, in holiness. Mu Tito esula ey'okubiri, ebbaluwa ya Pawulo eri Tito esula ey'okubiri okuva ku lunyiriro lw'ekkumi n'olumu okutuusa ku lw'ekkumi n'ennya tubuulirwa, Tito esula ey'okubiri, Titus chapter 2 olunyiriro lw'ekkumi n'olumu okutuusa ku lw'ekkumi n'ennya tugamba nti, kubanga ekisa kya Katonda ekireetera abantu bonna obulokozi kirabise era kituyigiriza tuleke obutatya Katonda n'okwegomba kw'ensi, tulyoke tube beegendereza abatuukirivu abatya Katonda nga tuli mu mulembe gwa kaakano, nga tulindirira olunaku lwe tusuubira n'okulabika okw'ekitiibwa kya Katonda omukulu era omulokozi waffe Yesu Kristo, eyeewaayo ku lwaffe alyoke atununule mu bujeemu bwaffe bwonna era yeerongooseze eggwanga ery'envuma erinyiikirira ebikolwa ebirungi. Mukama yebazwe. Tuleme kulowooza nti ekisa kya Mukama kitujjira tube n'ebbeetu okuba n'emirembe nga bwe twagala okuba n'emirembe Mwoyo Mutukuvu. Ekitwala ekisa ky'okulowooleza ddala nti oyinza n'okuba nga owandwira Yesu Kristo amalusu omuvvoola ovvoola Omwoyo Mutukuvu kyokera n'omukyukira n'omuyita omulokozi era Mukama w'obulamu bwo, ekyo kitegeerekeka, kiba kyansa n'omuntu obuntu atali mutuukirivu okiraba nti omuntu akola bw'atyo omwewala bwewazi. Naye ekisa bwe tukitwalanga ekirabo eky'obuwi ekituweebwa okutussaamu embala y'okutya Katonda ne tugondera amateeka ge ne tumwagala, kubanga tugamba nti abanjagala be bagondera amateeka gange, ne tubeera abeegendereza abatuukirivu mumulembe gwa kakano nga tulindira okudda kwa Yesu Kristo nga weguli omulamwa omukulu mu bbaluwa gye tuli eya Abasesalonika kiba kikulu nnyo okutwala ekisa ekyo ng'ekyomuwendo si weguli ekintu ekyomuwendo tokiky'obuwola kitiibwa kyakyo okiraba bulabi nti bw'oba otambula ne giraasi zino giraasi zennyini ezaatika si engeri y'emu gy'otambula nayo ne pulasitiiki ya mukwano tampeko si weguli etampeko oyinza ogitwala ng'ogiwuuba n'ogiwuuba naye giraasi gitwate ng'ogiwuuba naddala ezitalina mikono nawe kabuntu takikuwa kikola n'olwekyo ekyomuwendo kirina kutwalwa ng'ekyomuwendo ekisa kya mukama gye tuli kya muwendo nnyo otukyusa otufuula awatukuvu gy'ali asobole okuba mu masekkati gaffe atufuulira eddala ky'ayagala tubeere si ffe twefuula kyetwagala tubeere ye y'atufuula we twewaayo gy'ali mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso esooka essuula ey'omukaaga 1 Corinthians chapter 6 okuva ku lunyiriri lw'ekkumi n'omukaaga okutuusa ku lw'abiri Pawulo yagamba Abakolinso be twayogeddeko wagguluko nti oba temumanyi nti omuntu yenna eyeegatta n'omwenzi emibiri gyammwe gifuuka gumu kubanga kigambibwa nti bombi balifuuka omubiri gumu naye eyeegatta ne mukama waffe bafuuka omu mu mwoyo mukyetegereze mudduke obwenzi buli kibi omuntu kyakola kiba ku mubiri naye ayenda akola ekibi ku mubiri gwe ye yennyini oba temumanyi ng'omubiri gwammwe ye yeekaalu ya Mwoyo Omutukuvu Katonda gwe yabawa era n'emibiri gyammwe si gyammwe ku bwammwe kubanga mwagulibwa na muwendo n'olwekyo emibiri gyammwe gigulumizenga Katonda kama yebaziwe ndoza mwongera okulaba lwaki mukama Katonda ayagala ffenna abayigiriza be okuba abatukuvu abatambulira mu butuukirivu kubanga bwe twamukkirizaamu ng'omulokozi era mukamubulamu waffe n'atussaamu omwoyo w'omutukuvu weewaawo ne tufuulwa omu n'omwoyo omutukuvu kyokka bwe twegatta mu bwenzi n'obukaba obugwagwa n'obuseegu ne tufuuka omu ku bukyamu ku kizikiza ku mpitambi z'amazzi g'ekizikiza olwo tuba twawukanyizibbwa mu bumu bwe tulina n'omwoyo omutukuvu mukitegeera kiba kye kimu n'okussaako ettaala n'okugiggyako awo tubanga abaggyeko ettaala ne tuyingizibwa mu kizikiza kiba automatic ndoza mukiraba nti bw'ossaako ettaala ekitangaala kijja bw'ogiggyako ekizikiza kikola ki kijja weewaawo kiyinza okuba varying degrees matuluba agenja off naye ndoza mukitegeera ekifaanani kyengezaako okubassaawo okulaba nti kiba kya muwendo nnyo ne tukiraba nti twegendereza nga Pawulo wagambye Tito ne tutambulira mu butuukirivu ne tuteeyonoonesa mibiri gyaffe yeekaalu z'omwoyo omutukuvu ekifaananyi era tukiraba mu ndagaano enkadde Isirayiri nga bamaze okuyingizibwa mu nsi ensuubize baatandika okusinza bakatonda abalala gye beeyonoonesezanga mu binyumo mu buseegu n'obukaba ezaali enkola z'okusinza bakatonda abo abalala babayaali bonna abo mu bifo ebyawufu gye baabijja ne batandika n'obiyingiza mu yeekaalu okukkakana tubuulirwa bulungi nti ekitiibwa kya mukama kyava mu yeekaalu ne kirengerwa nga kifuluma kirinnya olusozi ne kigendera ddala okuva mu Isirayiri si we gwali kubanga Musa yali abalabulanga emirundi n'entakera nti kasita munaava mu mateeka ga mukama obugakwata ekijja obbaviiramu nti mukama ajja bbavaako n'ebikolimo byonna bibajjire bwe tulaba mu bbaluwa ya Pawulo nga tunaatera okumaliriza eyookubiri eri Abakolinso 2 Corinthians luli tubadde mu esooka tugende mu yookubiri mu ssuula ey'omusanvu olunyiriri olusooka lugamba nti abaagalwa nga bwe tulina ebisuubizo ng'ebyo twetukuze mu buli kintu ekyonoona omubiri n'omwoyo nga tutuukiriza obutukuvu mu kutya Katonda abaki abaagalwa nga bano Pawulo be yali yeeyanjulira Abasesalonika nga ffe kennyini omwoyo omutukuvu be yeeyanjulira amakya ga leero nti ebisuubizo byonna bye tulina mu Yesu Kristo ebiri weewaawo era amina ebyo omutume Petero byagamba nti byebituleetera okubana byonna ebikwasaganyizibwa n'obulamu n'obutuukirivu engeri yokka gye tusobola okubissaamu ensa ne bitukolera naffe ne tubikoleramu kwe kubanga tetweyonoona mu mubiri ne mu mwoyo nga tetweyonoonesa Mukama yebazibwe okulabulwa nti anyooma ebyo mu kitundu gye tuli mu bbaluwa ya Pawulo eri Abasesalonika essuula ey'okuna nti abatanyoomye bunyoomi bantu wabula Mukama Katonda yennyini aba anyoomye Mukama Katonda yennyini amanyi byonna era alaba byonna era eyagamba mu Matayo essuula ey'okutaano olunyiriri lw'abirimu omunaana nti buli muntu atunuulira omukazi n'amwegomba aba amaze okumwendako mu mutima gwe teebereza ndowooza mulaba lwaki tubuulirwa mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso ey'okubiri essuula ey'omusanvu olunyiriri olusooka olwo obuteenoonesa mu mubiri ne mwoyo kubanga oneenoonesa mwoyo mu nsi y'omwoyo buli kimu gye kisibuka okudda mu nsi y'ebikwatwako n'ebirabwako n'amaaso ojja kuba owedde kinandyogedde bwe nti naye twetegereze nga twegendereza kubanga era we tubuulirwako mu Beebulaani essuula ey'ekkumi n'essatu olunyiriri olw'okuna Hebrews chapter 13 verse 4 nti obufumbo tubusengamu ekitiibwa n'ebirayiro byabwo kubanga abakaba n'abenzi Katonda alibasayira omusango ne gukola ki ne gubasinga kama yebazu tewali kuffe eyandyagadde okugwa ku luuyi lwa Mukama Katonda olw'ekiruyi kama yebazwe lwakuba wadde ekyokulabirako kye tulina era mu ndagaano enkadde kabaka Dawudi we yagamba Mukama nti waakiringwa mikono gya Mukama Katonda okusinga mu mikono gy'abalabe bange ekyamutuukako yakinnyonnyoka muva mujjukira olugero olwo tewali kuffe yandyagadde okugwa ku mukono gwa Katonda ogw'ekiruyi kye n'olwekyo kikulu nnyo obuteenoonesa mu bwenzi n'obukaba olw'okuba kitwawukanya n'omwoyo omutukuvu ne kitussa mu ndagaano z'olubeerera n'amaanyi g'ekizikiza era agageena ekireetera okugootaanyizibwa kwonna okw'okwagala kwa Mukama Katonda waffe ekitali kituufu n'akamu kama yebazibwe tubuulirirwe tuyige tuwabulwe tugololwe amakya ga leero mu kitundu kino bye tukirabamu ebitugwanidde okubanga tukuutirwa okutambulanga mu butukuvu n'okwagala okw'amazima okwensa kama yebazu atusabe nti twongera okusinza ayi Mukama twongera okugulumiza n'okutendereza nga kino tukyasanguza n'emitima gyaffe gyonna olw'ekigambo kye kitujjidde amakya ga leero nti gwe atusaanyiza okuba n'amatu okuwulira tusaba buli kutu okuwulidde ebiwandiiko bino byonna ebiragiro bino byonna okuyigirizibwa kwaffe kuno kwonna kuwulira omwoyo kyagamba tubeere balamu tumanyi bulungi nti ennukuta etta naye omwoyo awa obulamu kyetuva twewonga eri omwoyo omutukuvu amakya ga leero atuleetera okulumirizibwa kw'ekibi atuleetera okwenenya tuleme kuba na kyakunenyezebwa mu bulamu bwaffe tutambulenga ayi Mukama mu butukuvu tutambulenga mu butuukirivu tuleme kwesitala oba okwesitaza abalala ogulumizibwenga ayi Mukama ebiro byonna eby'obulamu bwaffe ogulumizibwenga mu mirimu gyaffe mu buweereza bwaffe bufumbo bwaffe maka gaffe ogulumizibwenga mu bibuga byaffe mu byalo byaffe mu nsi yaffe ayi Mukama tusobozesa ayi Katonda waffe okubeera ekitangaala ng'ekibuga ayi Mukama ku lusozi ekitasobola kubikkwa tusobozesa ayi Mukama okubeera omunnyo ogw'ensi ayi Mukama ogukola omulimu gw'okubaza ebyo byonna byeyagala obutonde bwonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amen amabawomu.